болуда.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көз карас.
Жаштарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Я кадерменде радио тыңдаушыга энди Азаттык радиосунун хабарлары менен толугураак тааныштырууга кирсейик. Бүгүн, ягъни 9-шы шилде күнү тиркелмеген Алга партиясы эл басы тууралуу заңга каршылык жыйынын өткөзүү үчүн Казакстандын бардык облустары менен ири калалардын акимчиликтеринен уруксат сурап өтүнүч түшүрдү. Жөн эле өтүнүш хаттын бир нускасын Казакстандагы Нур Отан бийлик партиясынын жергиликтүү бөлүмчөлөрүнө да тапшырылганын партия өкүлдөрү хабарлап отур. Шеру өткөзүүгө уруксат берилмеген жагдайда тиркелмеген Алга партиясы эл басы тууралуу заңга каршылык көрсөтөтүн, заңга кайшы келмейтин башка да аракеттерге баратындыктарын айтып отур. Такырыпты Өмүржан Абдыкалгулу толуктурат.
Тиркелмеген Алга партиясы эл басы заңына каршылык шерүүн жалгастыруу үчүн Казакстандын бардык облус, Алматы менен Астана каласы акимчиликтерине шерүү өткөзүүгө уруксат сурап өтүнүч жазууну колго алды.
И сегодня во всех 16 областных центрах.
Бүгүндө Казакстандын бардык облустары жана Астана менен Алматы калалары акимчиликтерине эл басы заңына каршы шерүү жасауга уруксат берүү жөнүндө өтүнүчтөр өткөздүк. Мындай өтүнүчтөрдү берүү келеси аптада да өз жалгасын табады. Эгер бизге бардык жерде шерүүгө уруксат бермесе, онда биз заңга кайшы келмейтин аракет
которые не будут противоречить, так скажем, действующей конституции.
Деди тиркелмеген Алга партиясынын төрагасынын орун басары Михаил Сизов. Михаил Сизовтун айтуунча, эл басы заңына каршы шеруу жасауга уруксат берүү жөнүндө өтүнүчтөр Нур Отан партиясынын жергиликтүү бөлүмчөлөрүнө да берилген. Нур Отан партиясы партия башчысы Нурсултан Назарбаевди эл басы тууралуу заңынан баш тартууга көндүрүү керек, деди Михаил Сизов.
Местных отделений партии Нур Отан.
Нур Отан партиясынын жергиликтүү бөлүмчөлөрү да бул маселеге көңүл бөлсүн деп шерүүгө уруксат сураган өтүнүчтөрдү аларга да бердик. Партия башчысы Нурсултан Назарбаевди эл басы тууралуу заңынан баш тартууга көндүрсүн деген ой менен.
Влияние, давление на президента, чтобы этот закон был отменен.
Деди Михаил Сизов. Алайда Нур Отан партиясы баспасөз кызметинин кызматкери Жанар Бекбанова тиркелмеген Алга партиясынын өтүнүчү тууралуу эч нерсе билмейтинин жеткизди.
Аны билмедим. Мен жооп бере албайм. Мен каттар менен аралашпайм. Каттар бизге канцелярага түшөт. Мен кат келген жок деп айта албайм. Мен билмейм. Мен каттар менен аралашпайм.
Ал тиркелмеген Алга партиясынын төрагасы Владимир Козлов эл басы деген мәртебе кандай да бир тулгага өмүрдөн озгон соң берилген дурус деп эсептейт. Онун оюнча Казакстан президенти Назарбаевка берилген эл басы мәртебеси шенеуниктердин кезекти рет көзгө түшүү оюну.
Мы считаем, что лидер нации это не законодательный.
Биз эл басы тууралуу заң калктын каалоо менен жүзөгө ашпаган. Эл басы мәртебеси адамга көз түрүсүндө эмес өмүрдөн өткөнүнөн кийин берилетин болса, онда ал элде кайда таза, ар нанымды көрүнөтүн эди. Ал эл басы мәртебесинин заңга айналган шенеуниктердин кезекти жагымпаздыгынын көрүнүшү гана.
А сейчас это просто акт чиновничьего подхалимажа и больше ничего.
Деди тиркелмеген Алга партиясынын төрагасы Владимир Козлов. Алайда саясаттануучу Айдос Сарым тиркелмеген Алга партиясынын шеруу өткөзүүгө өтүнүшүн бийлик канагаттандырмайды деп отур.
Азаматтык коомдун өзүнүн бир тиршилик жасайтын немесе бир белгилүү бир нерселерге нааразылыгын немесе колдоон билдирүү бул заңдуу нерсе. Ягъни ал эгер тиркелмеген партия болсо да өзүнүн чарбасын, өзүнүн жагы саясий позициясын осулай аркылуу билдиремиз дейтин болсо, арине алардын өз так энди дал бүгүнкү күнү ондай биринчи чараларга уруксат бермейтин да анык. Экинчиден энди алар ишин айтуу керек, аны ұйымдастырууга күчтүү жагдайы да жок.
Буга дейин тиркелмеген Алга партиясынын белсенділері Алматы, Астана, Өскемен, Караганды калаларында эл басы тууралуу заңга каршылыктарын колдоруна ак плакат устап чыгып көрсөткөн болатын. Ал Казакстан президентине эл басы мәртебесин беретин заң 15 маусым күнү күчүнө енген. Өмүржан Абдыкалгулу, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлык кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады. Курметтүү тыңдаушы агай, азаттыктын хабарларын одан ары жалгастырайык. Казакстанда ири кара мал аурулары көбөйүп отур. Караганды облусунда Сакаровка ауданына карасты 3 бирдей элди мекендин сыйырлары жаппай бруцеллезге шалдыккан. Ветеринарлар ауру малдарды түгөлдөй кырып тастоо керектигин айтып отур. Ал күйдөргө дерт пайда болгон Павлодар облусунда эт менен сүт өнүмдөрүн сатууга убакытча тыйым салынды. Суган коса Ресей Казакстандан тасмалданатын эт өнүмдөрүн убакытча токтотуп отур. Такырыпты Алматыдан әріптесім Менчуга Сотай жалғастырады. Караганды облысындағы Сакаровка ауданына қарасты үш бірдей елді мекеннің сиырлары жаппай бруцеллезге шалдыққан. Асакаров аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің мал шаруашылығы мен ветеринария секторының меңгерушісі Жұмағазы Сапаровтың сөзінше, ауруға шалдыққан малдың саны 40-қа жеткен.
Кеше ол әкімдер барған, халықтармен кездескен, ауру малдарын тапсыратын болды. Сол спешке болғанда ауру емес, күнделікті шығып жүрген бір сөз ғой ол. Ана үйінде ұстап отырған олар шығармай қазір. Барлығы 39 бас ауырған, сол енді тапсырады барлығында.
Маманның сөзінше, бұл аурудан еш қорқудың қажеті жоқ көрінеді.
Бір сөз деген хронический болезнь еді, ол не спешка, сибирка сияқты, ящур сияқты. Бұл хронический болезнь, бұл күллі аудандарда өзі бөлініп тұрады. Мысалы, бұрын қыстабеске времена, ол 5 рет, 6 рет, 8 рет тексерілетін ай сайын. Мысалы, сонда білінбейді, екеуден, үшеуден. Ал енді көктемде бір, күзде бір тексереді, сосын көбейеді, 30 бала, 20 бала, өлген жетім жоқ бұнда.
Айта кету керек, бруцеллезге қарсы малдарға дәрі егуге Қазақстанда 2006 жылдан бастап тыйым салынған. Бұл әлемдік талаптардың бірі. Совет үкіметі кезінде жүргізілген 34 вакцинацияның бүгінде тек 8-і ғана жасалады. Сондықтан бұл мәселені тек малды өлтіру арқылы шешуден басқа амал жоқ дейді мамандар. Олардың сөзінше, зарасыздандырудың өзі сиырларды аурудан құтқара алмайды. Ол үшін еденді 20 сантиметрге дейін қазып, толығымен айырбастау қажет. Бұдан кейін ғана дені сау төл асырауға болады дейді. Ал тұрғындардың ауруға шалдығып сойылған жекеменшік малы үшін үкімет өтемақы төлемейді. Айта кетейік, бруцеллез адамға да шығуы мүмкін. Бұл осы аурумен ауыратын малдың сүтін ішуден болады. Ол сондай-ақ терідегі жаралар арқылы организмге тарайды. Бұл жағдай ауру малдарды күтіп бағатын адамдарда жиі кездеседі. Сонымен қатар, ауру зақымданған ауамен демалған кезде тыныс жолдары арқылы да денеге түседі. Ал ауру малдың еті мен сүті қайнаған кезде дерт талшықтары өледі. Дегенмен мамандар ауру мал етін өңдеуден өткізетін комбинаттарға тапсыруға кеңес береді. Асакаров аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің мал шаруашылығы мен ветеринария секторының меңгерушісі Жұмағазы Сапаровтың айтуынша, саудаға түскен мал еті жіті тексеріледі.
Приду бойны осмотр, после бойны осмотр, инспекторы қарайды ғой. Жарамайтын болса, жарамайды деп тастайды, жарамайды справкаға сұрайды деп тапсырады, тапсыра алмайды ешқайда.
Соңғы айда Қазақстанның бірқатар аймақтарында мал ауру белең алған болатын. Өткен айда Ақмола облысындағы мал аусыл, ал Павлодар облысында күйдіргі дертіне шалдыққан. Маусым айының 15-і күні Ақмола облысына қарасты Ерементау ауданы Новодолинка ауылында ірі қара малдан аусыл дерті анықталған. Жаппай тараған дерттің нәтижесінде облыста 900 бас үй малының көзі жойылды. Ал Павлодар облысында ірі қара малдан анықталған күйдіргі дертінен 2 адам көз жұмды. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, эпидемиологиялық тексеру барысында науқастар ағымдағы жылдың 11 маусымында алдын ала ветеринариялық куәландыруы жоқ ірі қара малды сою жағдайына қатысқандығы анықталды. Ошақтарда байланыста болған 100-ден аса адам анықталып, олардың барлығы профилактикалық ем қабылдауда. Арнайы тексеру жүргізу кезінде аймақта 5 бас ірі қара және 1 жылқы өлгендігі анықталды. Жуырда аймақта жаппай вакцинация басталды. Демек, дәрі денеге таралғаннан кейін 2 апта ішінде малды союға болмайды. Сол себепті облыста дүкен сөрелері босап жатыр. Әлеуметтік базарларда мал етін сатуға мүлдем тыйым салынған. Өйткені өңірде дерттің таралу қаупі әлі сейілген жоқ. Қарагөл мен Рибровка ауылдары әлі күнге дейін карантинге жабық. Бұл жерден ет, сүт өнімдерін алып шығуға рұқсат жоқ. Ветеринарлар тұрғындардың меншігіндегі 4 түлікті бақылауда ұстап отыр. Облыстық малдар дәрігерлері ауруға шалдыққан ең соңғы мал өлгеннен кейін 15 күн өткен соң барып, карантин мерзімі аяқталатындығын айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушыға енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынайық. Журналистерді қорғау комитеті түрмеде аштық жариялаған журналист Рамазан Есіркеповтың денсаулығына алаңдап отыр. Оралда тағы бір газет қысымнан жабылуы мүмкін. Қазақстан президенті украиндық әріптесінің мерейтойына бармақшы. Пәкістанда жарылыс құрбандарының саны 45-ке жетті. Иран батыс елдермен келіссөзді бастауға әзір. АҚШ қарулы күштеріне жаңа қолбасшы табылды. Пхенянда түрмеде отырған ақш азаматы өзіне қол салмақ болған. АҚШ пен Ресейдің тыңшылары мінген ұшақтары Венаға келіп қонды. Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Күләй Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайын. Журналистерді қорғау комитеті түрмеде аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіркеповтің денсаулығына алаңдап мәлімдеме таратып отыр. Ресей және ақш арасында тыңшыларды айырбастау келісімі жасалып, агенттер мінген екі тараптың ұшағы жұма күні Венада кездесті. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауал айдарында демалыс күндерінде жұмыс істегенді қалайсыз ба деген тұрғыдағы сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Жұма күні адам құқығын қорғаушы Руслан Халидов шілденің 6-сынан бастап Тараз түрмесінде аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіркеповпен кездескені белгілі болды. Журналистің әйелі Раушан Есіркепова Тараздағы қылмыстық атқару жүйесінің басшылығы Рамазанның жағдайы туралы шындықты қоғамнан жасырып, оған дәрігерлік жәрдем көрсетпей, аштық жариялаған тұтқынды күнделікті түрде, мәжбүрлі түрде асханаға саппен айдап апарады дейді. Ресми орындар Есіркеповтің жағдайы туралы әзірге тіс жармай отыр. Журналистерді қорғау комитеті Есіркеповтің денсаулығына алаңдаушылық білдірген мәлімдеме жасады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлы жалғастырады.
Тараз түрмесінде аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіргепов пен шілденің 9 күні түстен кейін адам құқығын қорғаушы Руслан Халидов арнайы прокурордың қатысуымен кездескені Азаттық радиосына мәлім болды. Осы кездесу кезінде Азаттық тілшісінің сұрағына телефон арқылы жалғыз ауыз сөзбен жауап берген Руслан Халидов Рамазанның халы бір қалыпты деп қана айтып үлгерді.
Здоровье нормальное. Да, я вот сейчас с ним разговариваю, сижу. Прокурор здесь беседует.
Рамазан Есіркеповтың зайыбы Раушанның айтуынша, Тараз түрмесіндегі жазасын өтеп жатқандардың қал жағдайын білуге барған адам құқығын қорғаушы Руслан Халидов бейсенбі күні сонда тұтқын Есіркеповті кездейсоқ кездестіріпті. Тұтқынның төсіндегі жазудан оның кім екендігін таныған соң, Рамазан Есіркеповпен тілдесуге мүмкіндік беруді сұраған Халидовтың өтінішіне алғашында қарсы болған түрме әкімшілігі ақыр соңында оларды жолықтырып, екеуі бір сағаттай сөйлесіпті.
Халидов, я сама с ним сегодня поговорила. Он подтвердил, что Рамазан.
Мен бүгін таңертең Халидовпен өзімде сөйлестім. Ол Рамазанның түрмеде аштық жариялағанын және ол жөнінде басшылықты жазбаша түрде ескерткенін растады. Ал бірақ түрме басшылығы әлі күнге дейін Рамазанның аштық жариялап жатқанын жоққа шығарумен келеді.
Деді Раушан Есіргепова. Ол қамаудағы жұбайының қан қысымы көтеріліп, денсаулығына қатер төніп тұрғанын, бірақ түрме әкімшілігі тұтқынды дәрігердің көмегімен қамтамасыз етпей отырғанын айтады. Шілденің 8 күні журналистерді қорғау комитеті халықаралық ұйымы Тараз түрмесінің әкімшілігін сол мекемеде аштық жариялап жатқан Рамазан Есіргеповті дәрігердің бақылауына алуға шақырып, қамаудағы журналистің тағдырына алаңдаулы екендігін білдірді. Осы ұйымның Еуропа және Орталық Азия бойынша өкілі Нина Агнянова Қазақстан билігін Рамазан Есіргеповті тезірек түрмеден босатуға үндеді. Айта кету керек, өткен маусым айының 3 күні Қазақстанға арнайы келген Нина Агняновна Тараз түрмесінің әкімшілігі Рамазан Есіргеповпен жолықтырмай қойған болатын. Ал қазір түрме басшылығы Рамазанның жағдай туралы шындықты қоғамнан жасырып, оған дәрігерлік жәрдем көрсетпей, аштық жариялаған тұтқынды күнделікті мәжбүрлі түрде асханаға саппен айдап апарып, тамақ ішуге үгіттейді дейді журналистің әйелі Раушан Есіргепова. Ресми орындар болса, Рамазан Есіргеповтің жағдайы туралы әзірге үндемей отыр. Былтырғы жылдың тамыз айында Тараз қалалық соты қызметтік құпия деректерді жариялаған үшін айыпты деп тауып, 3 жылға бас бостандығынан айырған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов шілденің 6-сынан бастап Тараз түрмесінде аштық жариялап жатқан туралы бұған дейін Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Сол күні журналист жазасын өтеп жатқан түрме әкімшілігі мен Жамбыл облыстық қылмыстық атқару комитетінің басшылығы Азаттық радиосына қамаудағы Есіргеповтің аштық жариялағандығынан өздерінің бейхабар екендігін айтқан тұғын. Аштық жариялардан бұрын Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына мүше 55 елдің атына жасаған мәлімдемесінде Рамазан Есіргепов осынау халықаралық ұйымға төрағалық еткелі жарты жыл болған адам құқықтары мен бостандықтарын үнемі бұзып келе жатқан Қазақстан билігі авторитарлық режимнің батпағына әбден малшынып біттірей келе еуропалық ұйымға мүше елдердің Қазақстандағы жағдайға көз жұмбайлық жасап отырғандығын атап көрсеткен. Осыған наразылық ретінде шілденің 6-сынан бастап аштық жариялайтындығын мәлімдеген Рамазан Есіргепов Қазақстанда адам құқықтарына қатысты қалыптасқан жағдайға байланысты Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына қатысушы елдер тарапынан нақты әрекеттер жасалғанша аштықты тоқтатпайтындығын ескерткен болатын. Кенжебек Нұрқасенұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. АҚШ пен Ресейдің ұшақтары Австрия астанасы Венаға жұма күні жетті. Екі ел қырғиғы бақ соғыс аяқталғаннан бергі ең үлкен тыңшыларды алмастыру жағдайына дайындалып жатыр. Онда Құрама Штаттарда тұтқындалған ресейлік 10 тыңшы мен батыстың барлау агенттіктерімен байланысы үшін Ресейде түрмеге жабылған 4 адам айырбасқа түсіп отыр. Толығырақ енді осы тақырыпты тарқата кетсек, жұма күні Құрама Штаттар мен Ресейдің тыңшылар тиелген ұшағы бір мезгілде Вена әуежайына келіп қонды. Нью-Йорктен жеткен ұшақтың ішінде ресейлік 10 агент болды. Олардың 9-ы ресей азаматы, біреуі тегі перулік ақш азаматы. Олар Ресейде түрмеде отырған бастық тыңшылармен айырбасталатын болды. Алайда мәскеулі ұшақтың ішінде тағы кімдер бар екені әзірге нақтыланбады. Дегенмен Ресейдің айырбасқа беретін 4 тұтқыны батыстың барлау қызметімен байланыста болған деген күдікпен сотталғандар, олардың арасында белгілі ядролық ғалым Игорь Сутягин бар. Қырғиға бақ соғыстан бері бірінші болып отырған бұл тыңшыларды алмастыру шарасы маусымның 27-сінде ресейлік 10 тыңшы ақшыда ұсталған соң болып отыр. Ол ресейлік 10 жансыздың бәрі 10 жылдан артық Құрама Штаттарда тұрып, көбісі басқа есімдермен жүрген. Бейсенбі күні Нью-Йорк соты оларды шетелдік үкіметтің тіркелмеген агенттер ретінде әрекет етті деген айып таққан болатын, кейін оларды Ресейге беруге шешім шығарды. Бұл тыңшылық жасады деген айыптан жеңілірек. Сот құжаттарында Ресейден келген тыңшылардың мақсаты Ресей үшін қажетті ақпарат алу және саяси жағдайды біліп отыру үшін ақштың саяси шешімдер жасайтын ортасына кірігіп, Американың ақпарат құралдарымен, ғалымдарымен біте қайнасып араласпақшы болған деп айтылған. Құрама Штаттарда ұсталған ресейлік бір агент Анна Чепменнің адвокаты бейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында, енді бұл келісім бойынша өзінің қорғауындағы бұл адам Вашингтонның арнайы рұқсатынсыз ешқашан Құрама Штаттарға кіре алмайтынын айтты. Адвокат бауымның айтуынша, ол қол қойған келісімге сәйкес енді Құрама Штаттарға тек ақшы үкіметінің арнайы рұқсатымен ғана қайта алады. Бұған олар ондай рұқсатнама беруі екі талай. Мен сіздерге оның Құрама Штаттарда қалып жұмыс істегісі келетіндігін айта аламын, дейді адвокат бауым. Сүрет әлемге тараған Чепмен қозғалмайтын мүлік саласында жетістікке жеткен кәсіпкердің бірі, енді қазір оның бәрін қалдырып еліне Ресейге қайту керек. Тыңшылар тобында ресейлік емес жалғыз адам Нью-Йорктегі испан тілді газетте жұмыс жасаған Вики Пелаестің адвокаты Джон Родригес журналистерге берген сұхбатында өзінің қорғауындағы перулікке екі елдің арасында жасалған айырбас келісімнің бір бөлігі ретінде Мәскеу зейнетақы мен Ресейден баспана ұсынғанын айтты. Ресей үкіметі менің клиентіме 2000 доллар көлемінде зейнетақы мен қалаған жерінде тұруға уәде беріп отыр. Ол Ресейге барып, кейін ол жерден өзі барғысы келген басқа елге баралады. Бұл жағдайда ол Перуге бармақшы, дейді Родригес. Ал ақш қайырбас ретінде Мәскеу босатайын деп отырған 4 тұтқынның үшеуі батыстың пайдасы үшін тыңшылық жасады деп сотталған. Олар Игорь Сутягин, Александр Запорожский, Сергей Скрипал және заңсыз қару иеленді деген айыппен түрмеге жабылған Геннадий Василенко. Ресейдің мемлекеттік РИА Новости агенттігі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің өкілі Наталья Тимакованың президент ол төртеуге рақымшылық жариялау жөнінде құжатқа қол қойды деген сөзіне сілтеме жасап отыр. Сутягиннің адвокаты болса Анна Ставицкая 2005 жылдан бері солтүстіктегі түрмеде болған Сутягиннің бірнеше психологиялық проблемалары бар екенін айтады. Сутягин Ресейдің стратегиялық ядролық күштері жөніндегі жарық көрген кітаптың ауторы, бұрындары Ресейдің ғылым академиясында Құрама Штаттар мен Канаданы зерттеу бойынша жұмыс істеген. Оған Лондонда орналасқан фирмаға құпия мәліметтерді берген деген айып тағылған, бірақ ол өзінің құпия емес еркін блоктардан алынған ақпараттарды оларға жеткізгенін айтады. Запорожский болса Ресейдің сыртқы барлау қызметінің бұрынғы полковнигі, сондай-ақ Скрипалда Ресейдің әскери барлау қызметінің бұрынғы полковнигі болған. Ал Василенко бұрынғы КГБ-ның агенті. Бұл тұтқындарды айырбас шарасы ақш пен Ресей арасында бұзыла жаздаған қарым-қатынасты қалпына келтіретіндей көрінеді. Отыр. Осының алдында Ресей президенті Медведевтің Ақ үйде болған сәтті сапарынан соң Құрама Штаттарда ресейлік тыңшылар қамауға алынды деген жаңалық Мәскеуге оңай тимеген еді. Енді бұл айырбас келісімнен кейін екі елдің ресмилері Мәскеу мен Вашингтон арасындағы байланысты дамытуға өзара мүдделі екендіктерін айтып жатыр. Қымбатты ғайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарымен одан әрі жалғастырайық. Осы жолғы сауалымыз демалыс күндерінде жұмыс істегенді қалайсыз ба деген тұрғыда болады. Онымен өздеріңізді Ләйлі Махметжанқызы таныстырады.
Сіз демалыс күндері жұмыс істегенді жөн көресіз бе?
Демалыс күндері демалғанды жақсы көремін, себебі 5 күн жұмыс істеп, шаршағаннан кейін демалыс күндері үйде қыдырып, достармен аралағым қызық сияқты. Еңбекақымның аздығына байланысты демалыс күндері ақша табудың жолдарын іздеймін, басқа үйлеріме барып көмектесемін, әпкелеріме, ағаларыма, сонымен қатар басқа да жұмыстармен айналысуға тырысамын.
Демалыста демалу керек адам. Бірақ, мысалы, мен өзім қай жерде істейтінім айтпай ақ қояйын. Менде 7 күн жұмыс істесең де төлейтіні бір зарплата. Сондықтан маған ешқандай пайдасы жоқ демалыс күні жұмыс істегенге. Ал егер суббота воскресенье шығып істегеніме қосатын болса, мен демалыс істейтін едім, өйткені қаражат керек. Мысалы, 8 сағат қоятын болса жұмысын, артық 4 сағат істеген қосатын болса, мен бұлай күнде істейтін едім. Менің бір айлық айлығым, бала-шағамнан өзімнің ішіп жегенімнен ауысатын болып, табысым жақсы болса, мен демалыста адам сияқты демалар едім. Оған мүмкіндік жоқ, бірақ табысым өзім бір айдан бір айға жетпейді, сондықтан қозғалу жақсы болса, мен істей берем, шаршамай.
Демалыс күн негізі ол демалған дұрыс. 6 күн сабаққа барсаң мысалы, сол сабақта мысалы басың ауырып нетеді ғой. Демалыс күні сол жұмыстың бәрін қоя тұрып демалсаң, сол миың тынығып не болады? Енді жұмыс бола қалса, егер сабағымды бітіріп, одан кейін демалыс күні мысалы базарға шығып, еле біреуге көмектесіп, жұмыстар көп қой негізі, қосымша жұмыстар сол жасап, сол күні бір күндік мысалы жұмыс жасап өзіңе сабағыңа, мектепке бір керекті нәрселер, мысалы дәптер, солар алуға, ақша табуға болады.
Әрбір адам аптасына бір рет демалу керек деп ойлаймын. Тіпті кейбіреулер бар, сенбі күндерде толық жұмыс күні болып саналатындар. Ал енді мүмкін 5 күндіктерге 80 күн істесе олардікі онда болатын шығар. Бірақ әйтеуір 7 күнде бір рет демалу дұрыс деп ойлаймын.
Демалыс өзі уақытынша жоқ, жұмыс тірлік. Уақыт болса демалғанға не жетсін деймін. Мен үкіметтің жұмысында істемеймін. Қарап басыма, ақша түсіп тұрған жерде демалмайсың, тынбай жұмыс істей бересің. Ал егер мүмкіншілік болып не қалатса, демаласың. Жұмыс мүмкін жұрттар праздникте демалып жатқанда, біз демалмауымыз да мүмкін.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын интернет парақшасы арқылы тыңдап жүріңіздер. Сондай-ақ Алматыдағы телефондарымызға хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды ортаға салсаңыздар болады. Біздің Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-76-65 және 2-50-45-60 телефонына байланысып, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды Азаттыққа білдіріп жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында алда назарларыңызға ұсынылатын соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айта кетейін. Журналистерді қорғау комитеті түрмеде аштық жариялаған журналист Рамазан Есіркеевтің денсаулығына алаңдап отыр. Оралда тағы бір газет қысымнан жабылуы мүмкін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев украиндық әріптесінің мерейтойына бармақшы. Пәкістанда жарылыс құрбандарының саны 45-ке жетті. Түркмен билігі екі журналисті елден шығармай отыр. АқШ пен Ресейдің қаңшылары мінген ұшақтары жұма күні Веннаға келіп қонды. Сондай ақш қарулы күштеріне жаңа қолбасшы табылды. Иран батыс елдерімен келіссөздерді бастауға әзір. Пхеньянда түрмеде отырған Құрама Штаттар азаматы өзіне қол салмақшы болған. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, қазір осы жаңалықтармен толығырақ таныстыратын боламыз. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтанхан Аққұл таныстырады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.